Məscid, kilsə və ya başqa dini ibadət yerləri tikdirmək istəyənin maliyyə mənbəyini araşdırmaqda pis niyyət yoxdur. Məqsəd sadəcə şəffaflığı təmin etməkdir. Həmin pulun halal yoxsa haram yolla qazanıldığını öyrənmək, içirli pulların yuyulmasında, məscid və kilsə tikintisində istifadəyə yol verməməkdir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Aslanov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Yada salaq ki, komitədə yenicə yaradılan şuranın təlimatına görə dini ibadət yeri tikdirmək və ya onu yenidən bərpa etdirmək istəyən mütləq xərcləyəcəyi pulun qaynağını da göstərməlidir. Əks halda onun müraciətinə rədd cavabı veriləcək. Saytımızda bu barədə xəbər yerləşdirən kimi oxucuların sualları gəlməyə başladı. Məsələn, İbrahim xəbər alır ki, niyə 300 min manatlıq maşın sürəndən, milyonlarla manat dəyəri olan villa tikdirəndən pulların mənbəyi soruşulmur? Və ya Azər yazır ki, analoq olmayan ölkədə analoq olmayan qərarlar verilir. Bütün bunlar başqa məqsədə qulluq eləyir, məscidlərə yox. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, o iqtisadçı kimi şübhəsiz maliyyə mənbələrinin açıq olmasının tərəfdarıdır. Amma bir şərtlə, bu qayda hamıya şamil olunmalıdır. Yoxsa maliyyə mənbələrinin şəffaflığı ilə bağlı ikili standartlar tətbiq edilməməlidir. Məsələn, ölkədə tikilən çoxsaylı olimpiya komplekslərinin hansı maliyyə ilə inşa edilməsi hələ də bilinmir və ya Azərbaycanda buna bənzər iri miqyaslı layihələr reallaşdırılır ki, maliyyə mənbəyi haqda məlumat yoxdur.
Məsələn, neft sektorunda kontraktlar üzrə ayrı-ayrı şirkətlərin qoyuluşları var ki, o şirkətlərin çoxu offshore zonalarda yaradılıbdır, onun mənbələri açıqlanmır. Və yaxud da deyək ki, Heydər Əliyev fondu fəaliyyət göstərir, böyük fonddur. Bu fondun maliyyə mənbəyi haqqında məlumat yoxdur. Kifayət qədər belə misallar var.
Qubad İbadoğluna görə bu yöndə yetərincə misal çəkmək olar, amma əsas görünən odur ki, Azərbaycan hökuməti maliyyə şəffaflığına riayət etməkdə maraqlı deyil. Sadəcə bəzən dini və ya siyasi məqamlarda bundan yararlanmağa çalışır. Ayna Sirkalı qəzetlərinin şərhçisi Azər Əşdoğluna görə isə burada iki məqsəd var. Əvvəla, məscidləri və ya icmaları tam nəzarətə götürmək. İkincisi isə yeni maliyyə mənbələrinə əl qoymaq, onları mənimsəmək.
Digər tərəfdən bugün hansısa bir iş adamı, tutaq ki, Rusiyada, Avropada, Türkiyədə harcası işləyib, müəyyən bir kapital halində edib. O qayıdı öz vətənində məscid bitirmək, ibadət yeri açmaq istəyir. İndi görünür ki, həmin qurumun bığının altından keçirilməli olacaq ki, onlara icazə verilsin. Hər bir şeyi lisensiyalaşdırmaq, hər bir şeyi icazə eləmək bürokratik əngəllərin sayını çoxaldır. Bu çox absurd bir haldır.
Azər Rəşidoğluna da diqqət çəkir ki, bu sahədə də monopoliyanın yaradılması avtoritar rejimin daha da güclənməsinə xidmət edəcək. Hakimiyyət mətbuat, siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı dini müstəvidə də öz monopoliyasını tam bərqərar etmək istəyir. Teoloq Fərid Bağırov isə deyir ki, əslində məntiqi baxımdan Dövlət Komitəsinin bu addımı normaldır. Dövlət zamanında dini kadrlar yetişdirmədiyinə görə bu sahədə xoşa gəlməz mənzərə yaranıb. Amma məqsəd nədir, nəticə necə olacaq, o başqa məsələ.
Əvvəla dövlətin nəzarətə haqqı var. İkincisi, əfsus ki, bizdə dini səviyyə çox yuxarı deyil, çox yüksək deyil. Ona görə də bəzi insanlar İslam təbliğatı adı altında bəzən İslam'a öz şəxsi kirlərini qatıb təbliğ edirlər. Sonra da kiçik-kiçik icmalar peyda olur. Bu, yəni, İslam baxımından da çox xoşa gələn şey deyil. İndi belə bir şeyə ehtiyacı var. Əlbəttə, niyyətləri nədir, motivləri nədir, o ayrı söhbətdir. Ola bilsin ki, tamam mənfi niyyətlə olan bir şeydir.
Teoloq Fərid Bağırov belə deyir.